5, 10, 16.
Aniyatamarivitram
Aniyatamarivitram
Asmakam Ayashaskara
Asmakam Ayashaskara
Urvangarasya Durvudesh
Urvangarasya Durvudesh
Chaturtosyoditodama
Chaturtosyoditodama Aniyatam
Aniyatam
Let it go!
Bene sipe!
Are!
Are!
Oh!
Oh! Oh!
Still surviving in India. Hare! Hare! Yes! Vedram.
Vedram.
Shibu.
Shibu.
Asmakam.
Nama.
Ayashaskara.
Who
is bringing defamation?
Koi sramoti uglet.
Angarasya.
Kula angarasya.
He who is like a cinder in a dynasty.
Koi kao žerovica u dinastiji.
No, it's
a cinder? No. Žerovica. Žerovica. Žerovica.
But it's extinguished like useless. Burn
and useless. Nowadays you
would say cigarette butt. Like, ha ha ha. Ogorik. Ogorik, yeah. Ogorik, yeah.
Koji ima lošu inteligenciju. Kada nas kritiziraju, govori već o sebi kod po drugih. Četvrta. Četvrtu. Asya. Za njega. Udita. Proglašavamo. Dana. Kaznu. Šibu. Argumentum ad baculum. Prevod Šrila
Prabhupada.
O, molim te, donesi šibu. Ovaj prelat sramoti naše ime i ugled. Zbog svoje loše inteligencije postave kao žeravica u dinastiji demona. Sramota demonom. Sada zaslužuje da prema njemu primenimo četvrtu vrstu političke diplomatije. Smisao.
Shama, Sama, Dama and Dama. Shama, make friends.
Shama pomeni da dobite prijatelje, da potkupujete, da ustvarite prepir, da razdelite. Če hočete osvojiti državo, potem na skrivaj naredite tako, da se te države med sabo spopadajo. Tako. Če hočete sprejeti dve državi, potem je to način. Če to ne deluje, pa vržite bombo. Smisel. U političkim zbivanjima, kada neko nepokorno rovari protiv vlade, da bi se ugušile njegova pobuna, koriste se četiri principa. Zakonske naredbe, umirivanje, nužene položaja ili na kraju oružje. Kada nema drugih argumenata, biva kažnjen. U logici to se naziva argumentum ad baculum.
Do you agree? No. Do you agree? But this is logical.
No.
But this is good.
No.
This is good for you.
No.
Okay, you just... okay.
I am not much... It's not really logical.
To je tvoj argument onda. Kada Brahmane po rođenju Šanda i Amarka nisu uspjeli da saznaju od Prahlada Maharadže zašto ima drugačije mišljenje od svog oca, zatražili su Šibu da bi ga kaznili i tako zadovoljili svog gospodara Hiranyakashipua. Daj.
He was just, but he did not just.
Pošto je Prahlad postao bhakta, smatrali su da je zagađen lošom inteligencijom i da je najgori potomak u porodici demona. Kao što je rečeno, tamo gdje je neznanje blaženstvo, ludo je biti mudar. U društvu i porodici u kojoj je svako demon, postati Vaišnava je svakako ludost. Tako je Prahlad Maharadž bio optužen da ima slabu inteligenciju jer je bio okružen demonima, među kojima su bili i njegovi učitelji, navodno Brahmane. Članovi našeg pokreta svjesnosti Krišne se nalaze u sličnom položaju kao Prahlad Maharadž. Širom sveta 99% stanovništva su bezbožni demoni. I zato dok propovedamo svjesnost Krišne, sljedeći stope Prahlada Maharadže, uvijek nalazimo na prepreke. Samo zato što su bakte, američki mladići koji su žrtvovali sve da bi propovedali svjesnost Krišne, su optuženi da su članovici CIA. Šta više, u Indiji nas Brahmane po rođenju koji tvrde da osoba može postati Brahmana samo ako se rodi u brahmanskoj porodici, optužuju da smo upropastili hindu sistem religije. Naravno, činjenica je da osoba postaje Brahmana kada razvije odlike Brahmane. I pošto obrazujemo Europljane i Amerikance da postanu kvalifikovani i dodelimo im brahmanski položaj, optuženi smo da smo upropastili hindu religiju. Uprkos tome, učavajući se sa svim vrstama poteškoća, moramo širiti pokret svjesnosti Krišne sa velikom odlučnošću, poput Prahlada Maharadže. Uprkos tome što je bio sin demona Hiranyakashipua, Prahlad se nikad nije plašio kazni Brahmana po rođenju, slugu svog demonskog oca. O, molim te, donesi tu Šibu, ovaj Prahlad sramoti naše ime i ugled. Zbog svoje loše inteligencije postao je kao žeravica u dinastiji demona. I sada zaslužuje da prema njemu primenimo četvrtu vrstu političke diplomacije. Da dobije batine. Pa nije bio Vaišnavi, bio nam ono, aha. Nebo gospod Čitanja. Nebo gospod Čitanja, milostan do mene, najveći neumneš, lahko v trenutku dobi milost.
I think it's true. Physically also. I am eaten by
Jejeme črvi materialnih nečistoč, materialnih. To je čitanje črta mrta. Me jejo, dejansko me jejo insekti materialnih nevšečnosti. Moje telo je prekrito s bolečimi ranami zavisti in zato zdaj se kopam v reki ponižnosti in to je gospod Čitanja, to je doktor Čitanja. Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Our compass.
Naš kompas.
Is Krishna's pleasure.
Naš kompas je Krišnovo zadovoljstvo.
If you are in mountains,
če ste v hribih,
you need a compass.
Potem potrebujete kompas.
Have the map of compass.
Ali pa potrebujete mapo in kompas. Ali in sonce. Saj na Google mapah ni dovolj. Recimo Nova Eka Čakra, trikrat sem se zgubil v gozdu, ko sem bil v Eka Čakri, v Nova Eka Čakri. Šel sem ven in navzgor in mislil sem, da bom hodil eno uro, potem sem se obrnil desno, tam je bila reka, šel sem dol in mislil sem, da bom prišel nazaj, se pravi v pravokotniku. Ampak, ko sem prvič odšel, sem se obrnil desno. In ni bilo nobene reke. Ponovno sem se obrnil desno in spet ni bilo reke. In ponovno sem se obrnil desno in spet ni bilo reke. In pohodil sem 5 ur. In nisem našel reke. Potem sem poslal SMS in rekel, da bo malo zamudil. Imel sem telefon, ampak kaj ti pomaga telefon v gozdu? No, nazaj sem tekel po isti poti.
30
to je bilo 30 let nazaj. Pred 30 leti to ni bilo mogoče, ni bilo teh telefonov, da bi si s telefonom pomagal. Kaj se je zgodilo? Nazaj sem šel po točno isti poti, kot sem tja prišel. Tako sem videl. Aha, tukaj so jagode oziroma borovnice. To je to drevo in potem sem prišel lepo nazaj. In še vedno sem uspel dati potem lekcijo v templu. Miren, ponižen, pred baktami, v Novi Eka Čakri. Ampak kaj se je zgodilo? Brez kompasa sem mislil, da grem naravnost, ker to je bila cesta, ki je šla naravnost in jaz sem mislil, da grem naravnost. Ampak na mapi je bila cesta malo zakrivljena, malo zakrivljena in tega nisem opazil. Počasi se je pot obračala desno in jaz sem se obrnil desno in odšel še bolj stran. Ponovno sem se obrnil desno in ponovno desno in tako sem se oddaljeval od pravega cilja. Zato moramo imeti kompas, imeti moramo mapo. Zemljevid. Dostkrat ne vemo, kaj je, ko smo na tleh. Lahko smo zmedeni. Včasih nekdo dela eno stvar, drug dela drugo stvar. Jaz sem odrastel v Sovjetski zvezi in bilo je tako. Moja mama je bila hči duhovnika in ni dobila pasoša, potnega lista, ni dobila dela. In bila je najboljša v svojem razredu. Imela najboljše ocene v svojem razredu. Ampak lokalni vodja, bilo je neko prosto mesto v knjižnici, In samo pod pogojem, če napišete, da se odrekate svojemu očetu, ki je izdajalec komunistične ideologije, on je duhovnik, kako si drzne biti duhovnik. Duhovnik je postal med drugo svetovno vojno, ker je bil, ko so streljali nanj v drugi svetovni vojni. In potem je molil k Bogu in preživel. In takrat je imel vizijo. In prenehal piti, prenehal kaditi, začel študirati in postal duhovnik. In ko sem se jaz pridružil, je prebral knjige in rekel, ja, to je to. Pravzaprav se je hotel pridružiti v naš ašram, ampak bil je prepozen. Ampak on se hotel pridružiti, ampak ni vedel. Rekli so mu, da se ne bo mogel naučiti mantar in molitev. Ampak je rekel, to nima, to vseeno. Ampak ni se pridružil, ker je bil prestar. Torej, mama je zbežala v drugo mesto in se tam upisala na medicinsko fakulteto, ker zahodna Ukrajina se je kasneje odcepila. Ni bilo tako hudo. V šoli, ki se jo jaz spomnim, smo za Božič, ker so bile odprte samo dve do tri cerkve in to je bilo okrog 2 kilometra do cerkve. In učitelji, moj prijatelj je bil iz vzhodne Ukrajine in on je rekel, da so bili učitelji zelo strogi. Rekli so, otroci, opazovali vas bomo, če koga najdemo v cerkvi, potem vas bomo napisali na črno listo. In lahko ste bili napisani na črni listi. To je pomenilo, imeli smo bakto, imeli smo židje, ki so bili na črni listi posod. Niso dobili nobenih pozicij nekjerkoli. Lahko so bili glasbeniki, niso pa mogli napredovati v nobeni drugi strukturi poziciji. Zato so se združevali potem na določenih mestih, skupnostih. To je šala. Zdaj bom povedal šalo. Povedal bom šalo. Mali deček se je pridružil šoli, ker se učijo, to je glasbena akademija. Pridružil se je glasbeni akademiji. In profesor je rekel, otrok, kako te ime? Je rekel, Ivan. Kako je ime očeta? Piotr. In kako je starem očetu ime? Abraham. Je rekel, Včasih talent je včasih skrit zelo globoko. Morali so se skrivati, ker rekli, da so bili resno, so jim preprečili, da bi hodili v cerkev. Naši učitelji, ko sem v tretjem razredu, so rekli, otroci, zdaj božični prazniki so in opazovali nas bomo, da ne bomo. Naš razred, razredničarka, imeli so učiteljico, ki je rekla, ampak njihova razredničarka je rekla, ni problema, se ne bomo povedali, tudi če boste šli v cerkev. In ko je komunizem propadel, ker niso proizvajali hrane, je postala Jehova priča. Ona je postala Jehova priča. Torej, videl sem take stvari, ko je Lenin pisal, če greste, takoj, ko vstopite v mesto, morate pobiti vse duhovnike. To je bil rdeči teror, tako imenovan rdeči teror. Pobite vse, otroke, ženske, vse. Duhovniki pa so bili prvi, katere so ubili. 90,000, se pravi, 90,000 duhovnikov so pobili v cerkvi. Le ena izmed uradnih cerkev je bila odprta in bilo je točno to. Če si se zanimal za religijo, potem si bil demon. Moral si obožavati le Lenin in Marksa. Lenin in Marks, to sta bila dobra gospoda. Če si imel kakršnokoli idejo o Bogu, o transcendenci, o večnosti, potem si bil popolni neumniš, popolni raskal. In bakte so metali v ječe, knjige so bile prepovedane. Celo moj oče, ki je imel Biblijo, je bila zelo redko. Cela šola ni verjela, da imamo mi Biblijo doma. In prvot je bil izredno slab. Šele kasneje nekdo iz Kanade v 80-ih so začeli prenašati dobro ukrajinski prevod. Tako jaz nisem mogel verjeti. To je Biblija. Tako sem bil inspiriran. Nekdo je prevedel, ki je dejansko dal svoje srce v ta prevod in je bil dober prevod v ukrajinski jezik. Torej moj bakta lider, to je tisti bakta vodja, je nekako pobegnil. Obtožili so ga, pa je pobegnil. Bil je, mora bi končati v ječi. V našem ašramu smo imeli Amal Bakta Prebuja. On je 1989 leta bil v zaporu. Hope, I think. Yes, I think hope, yes. Očel k njemu, ker ne bi srečal Gorbačova. In da bi mu rekel, prosim, izpustite Hare Krishna Bhakte. Pred ambasado na Švedskem so bile demonstracije, zato da spustijo Bhakte. Nekdo je bil preoblečen Bhakta bil oblečen v ženina oziroma v nevesto in rekel, prosim, spustite moje bakte. In tempel predsednik iz Donetskega v Rusiji in so ga vrgli v ječo v kriminalno psihijatrično bolnico za 3 leta. Tam so jim dajali neke težke zdravila, psihotična zdravila. In moj bakta, lider, nikoli ga niso ujeli. Rekel, da so ga poklicali k policiji, to je undercover police, se pravi. Čaj, pan Četat, in rekli so mu, zakaj? Zakaj moraš biti tak ekstremist? Zakaj potrebuješ ti Hare Krishna? Ali veš kaj? Damo ti neko ponudbo. Naj pokličemo krščansko akademijo. Oni te bodo sprejeli. In v 2 letih boš krščanski duhovnik. Imel boš cerkev. Lahko boš pridigal Bogu. Kaj, v čem je problem? Zakaj moraš biti Hare Krishna? Pojdi domov in premisli. In dejansko je bil si izkušen, on je razmišljal o tej stvari, ali bi to storil ali ne.
Just, you know, like,
Mislijo, da to bom delal in na skrivaj dodajal Krišna. Tudi njegov prijatelj je bil duhovnik. In ga je poklican vprašal, kaj misliš o tem? Misliš, da bi mogel postati duhovnik v krščanske cerkve? In potem pridige v... malo tudi v Krišni. In prijatelj mu rekel, pozabi. Ne boš mogel ničesar storiti. To ni tako, kot ti misliš. Ne bo delovalo. Moj stari oče je rekel, da so ga občasno so ga poklicali in mu rekli, samo občasno lahko prideš in nekaj malega poveš, nekaj malega tukaj in nekaj... Ker pa se je pridružil... Ampak on se s tem ni strinil, rekel, zakaj bi bil policijski oduh? Oziroma, zato je zavrnil njihove ponudbo. In poklical ga je njegov škof, nadškof. In je vprašal, zakaj si tako, zakaj ne spoštuješ nadrejenih? Zakaj ne spoštuješ ljudi? Prav dejansko je bilo noro. Torej, prišel nazaj k temu oficirju, nadrejenemu policirju in rekel, prostite, moram reči ne. Ne bom sprejel. Je rekel, vi, Hare Krishna, vi ste tako trdoglavi. Vsi ostali so drugi kristjani, drugi so tako preprosti. Vi pa vedno zavrnite, karkoli vam ponudim, vedno zavrnite. Kaj narobe z vami? Vse ostale z lahkoto prepričam, vas pa nikakor ne morem prepričati. Kaj z vami? Res ste nevarni. Leta 1983 je šef KGB rekel, da so v državi tri nevarnosti. To je prva stvar, rock'n'roll, glasba. Potem so bili hipi oziroma droge, ampak na tretjem mestu so bili Hare Krishna. In Hare Krishna. Oni so bili tretja največja nevarnost v državi. Glede na KGB izjave. Pa bilo je nekaj bakt. Bilo je okrog 50 bak in pa 50 bak poskušal tiskati knjige in dati te knjige v bolnice in razdeliti na ulicah malo. Niso mogli niti pridigati, bilo je zelo težko. Vsaka ta tipkovnica je bila registrirana na policiji. Zato ker in vsaka ta tipkalni stroj je bil malo drugačen od drugega. Tako da se tako vedelo, odkot prihaja določena propaganda. In tako so ga kaznovali s kaljem. Tako je bil kaznovan. Torej dejansko niso mogli imeti svojega tiskalnega stroja, zato ker je bil vsak stroj pri policiji točno označen. Če si na skrivaj povedal kakšno šalo v kuhini, si bil od naslednji dan odpuščen. To so politične šale. Torej, ni nekaj novega. Mi mislimo, da so opisi te Kali Juge, da se bo to zgodilo šele čez nekaj 10.000 let, ampak neke stvari se že dogajajo zdaj. Če porabite ime Boga, na najbolj simboličen način samo in date vedeti, da vas zanima Bog, potem vas bodo lahko vrgli v ječo ali celo ubili. Celo ubijajo vas lahko za to. Lahko vam povem mnogo zgodb, ampak celo modernih zgodb. Kot na primer zdaj. When we will walk in the mountains. Yeah. You can tell. Torej, prelat Maharaj je vedno, vedno spoštujoč, spoštuje. On ima notranji kompas v sebi in vedno poskuša delovati za zadovoljstvo Krišne. Ima, ima zemljevid. Umišljo, kaj je naša mapa v zavesti Krišne? Naša mapa je Šrimad Bhagavatam. To je naš zemljevid v zavesti Krišne. In mi imamo omare polno zemljevidov. Tam se obrneš na vzgor, tukaj se obrneš tja, tukaj se obrneš gor. Pred gurem se obrneš na vzdolo. Potem gre spet na vzgor. In, in mantraš Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Torej, molite, molite Prahlado Maharadžu, molite Narisimhadeva, molite k gospodu Čitani. Vidimo, da Hiranyakashipu je bil, je bil vrnen na Vaj, se je vrnil na Vajkunto. Nekaj teh KGB oficirjev so postali bakte. Pri dveh letreh je gospod Čitani ubil njihovo demonsko mentaliteto. Tudi po svetu imamo nekaj ljudi, ki so dejansko delovali demonsko, ampak, ampak gospod Čitane ni njih ubil, ampak je ubil njihovo demonsko mentaliteto. To je milost gospoda Čitane. Torej obstaja upanje. Obstaja upanje, da bo mogoče ubil najhujšega demona. Demon, ki je najnevarnejši. Kdo je najnevarnejši demon za mene? To sem jaz. Nihče ni bolj nevaren kot navzven. Najbolj nevaren sem jaz sam sebi. V nas. Navzven lahko nekaj stori, ampak ne tako, kar lahko stori navznotar. Gospod Čitanja je tako milostljiv, da, da omakne, da uniči tega majhnega demona znotraj nas. In tako lahko se lahko duhovno razcvetimo. Še več Čitanja Mahaprabhu, ki džaj, džaj. Ki daj. Komentari, vprašanja, misli. Sprejema donacije, če kdo ima donacije. Dan čekal pa trbišče. Džaj.